Rukoillaan vielä tämän sanan puolesta, minkä Jumala laski sydämelle, mistä puhua. Ja toivon, että täällä on joillakin jo muistiinpanoja, on Raamatut mukana, niin se on ihan hyvä. Pystytte paremmin seuraamaan kaikkea sitä, mitä täällä sitten opetan. Ja pyydetään nyt yhdessä, että itse Pyhä Henki voi tulla opettamaan meitä. Kiitämme siitä, mitä olet tehnyt isä Sirpalle. Jeesuksen nimessä paransit hänet ja me iloitaan yhdessä. Me iloitaan siitä, mitä teit hänelle. Ja kiitos Herra, että hän saa olla elävä todiste siitä, että Jeesus sinä elät ja toimit tänä päivänä meidän keskellämme. Ja isä, me rukoilemme, laske voimaasi ja läsnäolosi enemmän, että näemme suurempia tekoja, vielä väkevämpiä ihmeitä, mitä voi tehdä kansasi keskuudessa. Sillä sinä teet ihmeitä ilman määrää. Me pyydämme, anna meille lisää uskoa, anna meille lisää uskoa sinun sanasi, jotta voimme omistaa ne uskossa elämäämme ja nähdä, että sanasi toimii. Se toimii tänä päivänä. Me saamme olla kuin pienet lapset, jotka lapsenomaisesti tartumme lupauksiisi ja ne pitävät ja ne kantavat elämässämme. Herra, anna pyhän poikasi Jeesuksen nimessä tapahtua suuria ihmeitä Eskilstunassa. Herra, missä ikinä uskovat laskevat kätensä sairasten päälle, nämä ihmiset tulevat terveeksi. Me pyydämme tätä Jeesuksen nimessä ja rukoilemme siunausta myös sanan ylle. Herra, puhu meille tämän sanan kautta, minkä olet sydämellinen laskenut. Herra, tule opettamaan hengessä meitä. Avaa meidän ymmärryksiä. Avaa jotakin uutta meille sanastasi. Herra, että voimme todellakin iloita, että saimme tänään jotain uutta sinulta, joka jälleen kantaa ja vahvistaa meidän uskoamme sinuun. Kiitos, olet täällä. Pyhä Henki, ja opetat meitä ja kirkastat Kristusta. Aamen. Eli ekassa Mooseksen kirjassa joku voisi ajatella, että no, eka Mooseksen kirja. Onhan siellä parempiakin kirjoja, mielenkiintoisempia kirjoja, mutta itse henkilökohtaisesti mä pidän ekasta Mooseksen kirjasta todella paljon. Ja me ollaan menty sitä lävitse jo jonkun aikaa ja viimeksi me puhuimme Nooan arkista ja se otsikko oli, että vain arkki pelastaa. Ja se on todella näin, että aivan kuten arkki pelasti Nooan aikana vain 8 sielua, tänä päivänä todellinen arkki on Jeesus Kristus ja hänen ristintyö, joka vain ja ainoastaan pelastaa. Ja nyt sitten mennään eteenpäin ekaa Mooseksen kirjaa nyt seuraava vaihe on se, että me aletaan siirtymään näistä kansoista, mitä Jumala teki kansojen keskellä, mitä ilmoitti kansojen keskeltä. Me aletaan siirtymään yhteen perheeseen, Abrahamin perheeseen. Ja mitä siellä Abrahamin perheessä tapahtuu. Ja ensimmäisenä me katsotaan Abrahamin elämää. Abrahamin elämä on tosi mielenkiintoinen elämä. Elämä, joka kun hänen elämänkertaan lukee Raamatusta, niin me nähdään ja opitaan paljon Jumalasta ja Jumalan teoista ja siitä, millainen hän on ja mitä hän tahtoo meidän elämäämme. Ja oikeastaan nuo luvut 12 ja 22, siellä oleelliset asiat kerrotaan Abrahamista, meidän uskomme isästä. Että kun me ollaan tänään uskovia, niin me olemme meidän isämme jalanjäljillä. Abrahamin uskon isä ja me seuraamme häntä. Ja joitakin tähän liittyviä ajatuksia. Eli Abrahamista me tiedetään, että Abraham oli se henkilö, joka kävi liittoon Jumalan kanssa. Oikeastaan voisi sanoa, että Jumala kävi liittoon Abrahamin kanssa. Ja täällä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, mä en 17 lukua lue, koska siellä oikeastaan se liitto uudistetaan ja siihen laitetaan siihen liittoon yksi lisätekijä. Mutta tuossa 15 luvussa niin kerrotaan tämä liittoon käyminen, mitä siinä tapahtuu 7-18 jakeissa. Herra sanoi Abrahamille, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista antaakseni sinun omaksesi tämän maan. Mutta Abraham kysyi, Herra, minun Jumalani, mistä minä voin tietää, että saan sen omakseni? Silloin Herra sanoi hänelle, hae 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi, 3-vuotias pässi, metsäkyyhky ja kyyhkysen poikanen. Ja Abraham haki ne kaikki, halkaisi ne keskeltä ja asetti kunkin eläimen puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Kun ruhojen päälle laskeutui petolintu ja Abraham ajoi ne pois, auringon laskiessa Abraham vaipui horrokseen ja synkkä kauhu valtasi hänet. Silloin Herra sanoi hänelle, sinun tulee tietää, että jälkeläisisi joutuvat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä tulee siellä orjia ja heitä sorretaan 400 vuotta. Mutta minä rankaisen myös sitä vierasta kansaa, jonka orjiksi he joutuvat, ja he pääsevät lähtemään sieltä suuri omaisuus mukanaan. Sinä itse saat kuitenkin mennä rauhassa isiesi luo ja pääset hautaan hyvän vanhuuden jälkeen. Sinun jälkeläisistäsi palaa tänne vasta 4. sukupolvi, sillä amorilaisten syntien määrä ei ole vielä täyttynyt. Auringon laskettua tuli pilkko pimeä, silloin näkyi uunin savuava roihu ja soidun lieska, joka liikkui uhrilihojen välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton ja lupasi hänelle, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Eli tässä meille kerrotaan aika mielenkiintoinen tilanne, jossa Jumala, ikuinen Jumala, päättää käydä liittoon yhden ihmisen kanssa. Ajattelepa tilannetta, että Jumala ilmestyisi sinulle, kutsuisi sinua, että vaikka näin sanotaan, että Sirpa ja Ari, lähtekää Eskilstuunasta siihen paikkaan, jonka minä osoitan. Ja jossakin siellä, kun olette jossakin paikassa, sanon, tämä on se paikka, missä teidän tulee olla. Ja sitten yhtäkkiä ilmoittaa, että nyt minä käyn teidän kanssa liittoon. Jumala on liiton Jumala. Toisin sanoen, hän haluaa olla aina meidän kanssa yhdessä. Hänen rakkautensa on niin suuri, että hän aina halajaa siihen, että saisi olla meidän kanssamme. Ja kun Jumala lähtee tekemään tätä liittoa, niin oikein mielenkiintoinen homma on tässä, Jumala ilmestyy. Jumala on se, joka tekee aina aloitteen meidän päin. Ei ole niin, että ihminen päättää jotenkin nyt käydä liittoon Jumalan kanssa. Jumala on aina se, joka ottaa sen ekan askeleen meihin päin. Eli hän on liiton tekijä, niin kuin tuohon on laittanut. Ja liiton ehtona oikeastaan me nähdään koko ajan, Abrahamin elämässä näkyy vahvasti, ja myöhemmin tuossa vielä käydään uudesti lävitse sitä, että siellä on aina se kuuliaisuus, uskon kuuliaisuus. Jopa kun Abrahamille sanottiin, Jumala sanoi, että ota ne eläimet ja aseta ne, hän teki heti niin. Yleensäkin Abrahamin elämässä me nähdään uudelleen ja uudelleen se, että mitä Jumala sanoi, hän teki niin. Siellä ei ole minkäänlaista epäröintiä ja sellaista kyseenalaistamista Jumalan sanaa kohtaan, vaan hän teki aina niin. Ja Jumala käy tässä liittoon, ja liiton merkkinä on mielenkiintoinen tässä 15. luvussa Jumalalle oikeastaan se liiton merkki oli se samalla Abrahamillekin, nuo uhrikappaleet. Ja taas 17. luvussa siellä kerrotaan, että se liiton merkkinä oli taas ympäri leikkaus, joka muistutti koko ajan Abrahamia ja tulevia jälkeläisiä. Se oli kuin sellainen pysyvä merkki, että me olemme Jumalan kansa. Mutta nyt mä haluan palata tähän uhripuolikkaisiin, nimittäin tämä ei paljon meille puhu oikein mitään, jolle me tiedän, mitä tuossa oikein tapahtui. Nimittäin tuohon aikaan, kun ihmiset kävi liittoon toisten kanssa, heillä oli tapana ottaa eläimiä, halkaista ne puolikkaiksi ja kulkea molemmat niiden lävitse. Siis molemmat liiton tekijät, jotka päättivät jotakin tehdä, että minä pidän tämän liittoni sillä ehdolla, että sinä pidät tämän puolen tästä liitosta. Ja he kulkivat molemmat, kun he tekivät tämän liiton, kuolleiden, halkaistujen näiden uhripuolikkaiden lävitse. Ja mitä he tällä viestittävät? Se oli sen ajan tapa, että jos minä rikon liiton, käykö minulle näin? Se oli aika julma julistus. Mutta mitä Jumala tässä tekee Abrahamin kanssa? Mua hämmästyttää Jumala. Kun Abrahami vaipuu uneen, hän asettaa uhripuolikkaat ja sitten odottaa, mitä nyt seuraavaksi. Niin yhtäkkiä, kuka menee uhripuolikkaiden lävitse? Kuka siellä kävelee? Jumala. Ajattele, Jumala menee uhripuolikkaiden lävitse. Mitä Jumala viestittää Abrahamille? Mitä Jumala viestittää meille? Hän on liiton pitäjä. Mä pidän tämän liittoni. Minä pidän sen. Ei ole sinusta kysymys, Abraham, vaan minusta kysymys. Minä olen valmis aivan kuin kuolemaan, että tämä liitto pysyy. Ja tässä on valtava kuva meille, siskoni ja veljeni. Me, jotka olemme uuden liiton ihmisiä. Uusi liitto on Jeesuksen veressä meille asetettu. Ja se on tuo liitto kuin testamentti. Siinä täytyy joku kuolla. Ja te tiedätte, kun ollaan hautajaisissa ja hautajaisten jälkeen käymme testamenttia lukemaan, niin eihän testamentti ole voimassa ennen kuin testamentin tekijä on kuollut. On turha lukea testamenttia ja jakaa mitään perintöä kenellekään ennen kuin on tapahtunut kuolema. Ja kaikissa liitoissa me näemme, jopa tässäkin liitossa, kun tehdään Abrahamin kanssa liitto, niin siellä tapahtuu verenvuodatus. Joku aivan kuin uhrataan ja kuolee. Eli Jumalan viesti läpi Raamatun, kuin punaisena lankana on se, että hän haluaa käydä liittoon ihmisten kanssa. Ja hän on se liiton tekijä. Ja tässä liitossa veri vuodatetaan. Koska ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamusta. Ilman verenvuodatusta ei voi tapahtua sitä, että me olemme yhtä ja me pääsemme yhteyteen meidän Jumalamme ja Luojamme kanssa. Hebrealaiskirje 9. luku, siellä jakeessa 14:22 sanotaan näin. me voidaan lukea tuo kohta. Joitakin kohtia, en ihan kaikkia jakeita siitä lue, mutta joitakin, mitkä aivan kuin vahvistaa, että tämä ihmeellinen liitto, oikeastaan Jeesuksessa uusi liitto, joka on asetettu, se on tämä Abrahamin liitto, sellainen täyttymys ja kirkas kuva meille tänäkin päivänä. Täällä sanotaan näin. Kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri? Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle. Hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuoleman teoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista, että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön. Liitto on myös testamentti. Ja testamentin tekijän kuolema on aina voitava näyttää toteen. Testamenttihan astuu voimaan vasta sen tekijän kuoltua. Tekijänsä eläessä sitä ei voida koskaan panna täytäntöön. Ja sitten jaes 21. Samalla tavoin hän vihmoi verta teltan ja kaikkien Jumalan palveluksessa käytettävien esineiden päälle. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollista, ellei vuodateta uhriverta. Kiitos Jeesukselle. Veri on vuodatettu. Siksi me olemme täällä Jumalaa ylistämässä ja kohtaamassa. Siksi me olemme täällä, että Jumala on käynyt liittoon meidän kanssamme. Jeesuksen veri on vuotanut, liitto astunut voimaan ja liitto on testamentti, niin kuin tässä uudessa käännöksessä sanotaan. Täytyy jonkun kuolla. Kiitos Jumalalle, Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika on kuollut. Ja hänessä on astunut voimaan uusi liitto, niin kuin Luukkaan evankeliumissa viimeisellä aterialla ja ensimmäisellä ehtoollisella. Se oli samalla ensimmäinen, mutta ehtoollinen, mutta se oli viimeinen ateria. Jeesuksella opetuslasten kanssa hän sanoo, tämä on uusi liitto minun veressäni, kun hän antaa viinin. Eli meillä on tänä päivänä Jeesuksessa täyttymys. Jeesus oli se, joka teki liittoa, kävi liittoon. Hän kävi liittoon meidän kanssamme ja se on aina voimassa. Se on voimassa Jeesuksen veressä. Ja tämä liitto on sellainen, jossa hän tekee kaiken meidän hyväksämme. Niin kuin hän ristillä huusi, se on täytetty, se on voimassa. Hän teki kaiken meidän hyväksemme. Meidän täytyy vain olla liiton ehtoon astua. Ja se ehto on, minä uskon siihen. Ei ole muuta kuin, että minä luotan siihen. Se on se liiton ehto meidän puoleltamme. Aivan kuten Abrahami aina oli samaa mieltä Jumalan kanssa. Hän hyväksyi sen, mitä Jumala sanoi. Hän toimi sen mukaan, mitä Jumala sanoi. Tänä päivänäkin, jos haluat saada todellisen siunauksen uudesta liitosta, se on sitä, että sinä hyväksyt sen. Sinä teet sen mukaan, mitä se kehoittaa sinua tekemään. Ja mitä enemmän sinä uskot tähän liittoon ja siihen, mitä Jumala ilmoittaa, sen enemmän sinä tulet saamaan siunauksia tämän liiton kautta. Jeesuksen veri on tänään voimassa, liitto on siis voimassa. Aivan kuten Abrahamin oli se, joka sai olla liitossa Jumalan kanssa. Ajattele, sinä olet tätä samaa sukua. Sinä olet sitä samaa perhettä, missä Abrahami on, kun sinä olet Jeesuksen uskova. Ja sinäkin olet liitossa Jumalan kaikkivaltian kanssa. Tämä mahtavampa asia, tämä mun mielestä jo, että me olemme liitossa. Meillä on liittosuhde, joka pysyy, ja vaikka me olisimme välillä uskottomia, hän ei koskaan itsensä kieltä sata, hän on aina uskollinen. Halleluja. Se pysyy voimassa, se ei ole meidän kompuroinnista, meidän epäonnistumistamme kiinni, koska hän asetti tuon liiton, hän teki sen, hän täytti sen viimeistä piirtoa myöten. Saat olla osallinen lupauksen liitosta. Sitä Abrahamin elämä oikein kaiuttaa meille tänä iltana. Toinen asia, mitä Abrahamin elämästä nähdään ja hänen tuosta elämän tarinasta on se, että Abraham oli vahvasti myös Jumalan ystävä. Ja täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, se 18. luku, siellä jakeessa 17. Mä otan vain tuo jakeen 17 ja sitten noita loppujakeita mä siteeraan. Täällä sanotaan vain näin. Miksi salaisin Abrahamilta, mitä aion tehdä? Jaakobin kirjassa oikeastaan vahvistuu tämä Jumala ja Abrahamin välinen ystävyys. Jaakob 2 ja 23 sanoo, häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi, koska hän uskoi Jumalaa. Koska hän uskoi Jumalaa. Salaisiko Jumala mitään Abrahamilta? Abrahamille hän alkoi puhumaan hänen sydämensä asiaa. Se sydämen asia tässä kohdassa luvussa 18 oli Sodoma ja Gomorran tilanne. Se tilanne oli järkyttävä. Ihmiset olivat niin pahoja, että Jumalan täytyi tulla taivaasta alas katsomaan, että pitääkö tämä paikkansa. Hänen täytyi päästä katsomaan, että onko se tilanne niin vakava, että minä en voi enää voi katsoa läpi sormieni, enää en voi pidättää oikeudenmukaisuutta, niin minun pitää laskea tuomioni noiden kahden kaupungin ja sille alueelle, koska he ovat niin pahoja. Ja kun hän tämän sanoo, tämän salaisuuden, mikä on Jumalan omassa sydämessään, paljastuu jotakin asiaa. Jumala kaipaa ystävyyteen. Hän kaipasi ystävyyteen Abrahamin kanssa. Se toteutui Abrahamin ja Jumalan välisessä suhteessa. Ja voi kuinka Jumala kaipaa ystävyyteen tänä päivänä sinun ja minun kanssa. Hän todella sitä kaipaa. Abrahamin suhde Jumalaan oli erittäin läheinen. Jos sinä luet tuota vanhaa testamenttia, niin tuntuu niin erikoiselta, tuntuu, että Abrahami kävelee Jumalan kanssa. Välillä kohdataan jossakin, Jumala ilmestyy unessa, hän ilmestyy Abrahamin eteen. Välillä syödään siellä yhdessä telttamajoissa, sitten Jumala kohotetaan hänen luotansa ylös. Raamattu monin eri sanoin kuvaa tätä, kuinka elävää Abrahamin suhde Jumalaan oli. Se oli läheinen. Se oli keskusteleva. Kun tuossa Jumala paljastaa sydäntään Sodomasta ja Gomorasta, niin itse asiassa Jumalan tahto oli, että Abraham käy rukoilemaan näiden ihmisten puolesta. Ethän sinä tuhoaa, jos siellä on 50, 40, 30, 20 ja jopa 10 vanhuskasta. Ethän sinä tuhoa sen tähden. Ja Abraham rukoili. Ja hän rukoili ystävänä, mutta kuitenkin hän sanoi, minä olen tomu ja tuhka Herra. Eli se ystävyys Jumalan kanssa, se ei ole sellaista, että no mitäs faija kuuluu sulle, ymmärrätte tätä, mitä. Se ei ole tällaista, siinä on hyvin kunnioittava suhtautuminen. Et Jumala sanoo, että hän on minun ystävä. Ja muut kutsuivat Abrahamia, siis jotkut muut kutsuivat siellä ympärillä, tuossa kulkee Jumalan ystävä. Eli muut tunsivat Abrahamin Jumalan ystäväksi. Näinhän Jaakobin kirja antaa ymmärtää. Häntä kutsuttiin. Ketkä kutsui? Todennäköisesti ne ihmiset, jotka seurasivat, ne tajusivat monessa tilanteessa, että Jumalan siunaus on tämän ihmisen yllä. Hänen täytyy olla Jumalan ystävä. Ja kun hän on tässä ystävyyssuhteessa, siihen aina liittyy tämä läheisyys. Siihen liittyy aina tämä keskustelu. Eli ei ole vaan niin, että jutellaan ne omat jutut ja sen jälkeen ei kuunnella, mitä Jumalalla on asiaa. Koska Jumala olisi oikeasti paljon asiaa meillekin. Miten meidän ystävyys tänään Jumalan kanssa on? Onko siinä samanlaista, mitä Abrahamilla oli? Me jutellaan Jumalalle ja me myös kuulemme, mitä Jumala sanoo meille. Mä oon paljon tätä pohtinut omassa uskon elämässä ja mä tiedän, että tässä me voimme aina kaikki kasvaa, minäkin. Että mä opin kuuntelemaan Jumalan ääntä, Pyhän Hengen ääntä paremmin. Että se ystävyys meillä syvenee. Että se ei ole vaan sellaista, että minä kerron ne omat juttuni hänelle ja hän ei koskaan pääse kertomaan omia salaisuuksiaan minulle. Tuo oli muuten aika yllättävä salaisuus. Tokkopa Abrahami tiesi yhtään, mitä Jumala sanoi. Että hänen sellainen oikein raskas taakka olikin, Jumalan sydämellä oli ne ihmiset. Ne, jotka on menossa kohti tuomiota. Ja mä uskon, tiedätte, kun me ollaan täällä Jumalan edessä, niin Jumala haluaa laskea omia salaisuuksia meihin. Ja mä uskon, yksi salaisuus on tämä, että meille tulee taakka niistä, jotka ovat Jumalan tuomion alla ja vihan alla. Nimittäin sellainen ihminen, joka ei ole uskossa, niin se on vihan alla, sanoo Johanneksen evankeliumi. He eivät ole päässeet vielä rakkauden ja armon alle. Ja silloin, kun me pääsemme Jumalan läheisyyteen, hän alkaa jakamaan meille salaisuuksia. Ja mä uskon, yksi hänen suurin tuska on juuri ne ihmiset, jotka ovat erossa hänestä. Miten me silloin suhtaudumme? Olemmeko kuin Abraham, joka alkaa rukoilemaan. Ja Jumala vastaa rukoukseen. Joku sanoi, että no eipä hän Abrahamin rukoukseen vastattu, että jos tänä päivänä meet kuolleelle merelle, niin siellä on tosi kuumaa, siellä on hirveä rikin haju, siellä on täysi kuolema, ei yhtään elämää. Ja itse kun siellä on muutamia kertoja käynyt, niin se on todella kuoleman paikka. Mutta mä sanoisin näin, että kyllä Jumala vastasi Abrahamin rukoukseen, nimittäin kun Loot ja Lootin vaimo vähän matkaa ja Lootin tyttäret kädestä pitäen revittiin Sodomasta pois. Niin siinä sanotaan, Jumala muisti Abrahamia. Eli mä uskon, että Jumala vastaa meidän rukouksiin, kun me rukoillaan meidän kaupunkimme puolesta. Me rukoillaan meidän omaistamme puolesta, sillä on merkitystä. Jumala muisti Halleluja. Tänä iltana pyhänkin alun sanoi, että älä lakkaa rukoilemista. Jumala muistaa sinun rukouksesi. Hän vie sitä, sinun rukouksesi vie tilanteita ja olosuhteita siihen pisteeseen, että Jumala lähettää nuo taivaalliset palvelijat, enkelit, vaikka kädestä pitää jonkun ihmisen luo, joka jakaa evankeliumin sun ystäville, sukulaisille. He tulevat uskoon. Me ei koskaan pidä antaa periksi, koska Jumala on luvannut vastaa meidän rukouksimme. Abraham oli siis syvästi kunnioittava, Jumalaa kunnioittava. Hän oli hyvin läpinäkyvä, hän oli myös rohkea. Että älä nyt Jumala suutu, mutta mä vieläkin pyydän asioita sinulta. Että Jumala oikeastaan rakastaa, että me uskalletaan pyytää suuria asioita. Olihan se aikamoinen, aika rohkeakin pyyntö, että jos 10 on tuossa monen tuhannen asukkaan kaupungissa, niin Jumala säästä sen. Oli se aika rohkea pyyntö. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tämän Abrahamin elämän kautta sinua minuakin rohkaista, että uskalletaan pyytää rohkeasti Jumalalta. Vaikka me olemme tomuja tuhka, vaikka me olemme pieni ihminen, niin silti me olemme Jeesuksessa päässeet tähän ystävyyteen. Nimittäin Johannes 5 ja 14 ja 15 siellä sanotaan, että minä en enää kutsu teitä palvelijoksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä isäntä tekee, että minä kutsun teitä ystäviksi. Mutta sitä ennen, Jeesus sanoi edellisessä jakeessa 14, joka tekee minun tahtoani, on minun ystävä. Eli Jumalan ystävyyteen kuuluu 2 asiaa. Se liittyy siihen, että me teemme Jumalan tahtoa. Jos ihminen ei tee elämässä Jumalan tahtoa, Jeesus ei voi sanoa häntä ystäväkseen. Mutta sellainen, joka uskon kuuliaisesti vaeltaa ja tekee Jumalan tahtoa, niin silloin astuu voimaan tämä lupaus. Olet minun ystävä. Se on näin yksinkertaista. Kun me teemme hänen tahtoa, me olemme hänen ystäviänsä. Ja toinen asia, mikä tähän myös liittyy, on se, että silloin kun me pääsemme tähän ystävyyteen, niin me pääsemme tuntemaan Jumalan. Että sä pääset tuntemaan Jumalaa muulla tavalla kuin tekemällä hänen tahtoa. Uskomalla Jeesukseen, ojentautumalla uskossa sen mukaan, mitä Jumalan sana sanoo. Vain sitä kautta opit tuntemaan Jumalan. Niin kuin Jeesus sanoi, että en sano teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi, koska nyt te olette saanut kaiken sen ilmoituksen, mitä mä olen isältä tuonut. Nyt te tiedätte. Eikö se ole mahtavaa, että me voimme tietää? Eikö se ole mahtavaa, että me voimme tuntea Jumalan? Eikö se ole ihanaa, että me saamme tehdä Jumalan tahtoa? Ja se ystävyys sen kautta syvenee meillä. Se syvenee. Mä oon tuohon laittanut muutamia kysymyksiä, että olenko minä tänä päivänä, voinko sanoa, Jeesuksen ystävä. Todellinen ystävä, ja mä koin sitä ystävyyttä ja rakkautta. Abrahamin elämässä se oli vahvana. Hän oli Jumalan ystävä. Hän vaelsi koko ajan Jumalansa yhteydessä. Hän kuuli Jumalan äänen. Hän puhui Jumalalle. Hän rukoili Jumalaa. Hän sai nähdä vastauksia omassa elämässään. Ja mä uskon, että kun tämä ystävyys Jeesuksen kanssa meillä vaan tiivistyy ja paranoo, pysyy ja paranoo, niin kuin sanotaan Pohjanmaalla, niin mä uskon, että me tullaan kokemaan valtavia hienoja siunauksia omaan elämäämme. Me saadaan enemmän ilmoitusta ja ymmärrystä, minkälainen meidän Jumalamme on, hänen luonteestaan. Ja samalla me myös Jumala avaa meille enemmän mahdollisuuksia tehdä hänen tahtoaan. Näin se vaan menee. Aamos 3:7 siellä sanotaan, että eikö hän ilmoittaisi jotakin omille palvelijoille, pyhille profeetoille. Tämä on tällainen oikein vapaa lainaus, mutta Aamos 3:7 siellä sanotaan kuitenkin taas sama ajatus. Jumala haluaa puhua. Hän haluaa puhua palvelijoillensa, hän haluaa puhua ystävillensä, hän haluaa puhua profeetoillensa, jotka ovat Jumalan äänitorvia. Ja tähän aikaan, jos johonkin me tarvitaan sitä. Luito on tässä viime tiistaina sanoikin juuri, että missä kaikuu profeetan ääni, missä kaikuu se ääni, jossa Jumala suoraan puhuu kansallensa. Ja jos jotakin me tarvitsee tänä päivänä, tiedän sitä, että nyt Jumalan olisi aika alkaa aivan kuin jyrähtelemään, puhumaan kansallensa, puhumaan sitä asiaa, mikä on hänen sydämessään tärkeää. Se ei, mitä me välttämättä ajattelemme, että on tärkeää, se ei välttämättä ole Jumalalle tärkeää. Siksi on tärkeää, että me kuuntelemme, mitä Pyhä Henki seurakunnalle sanoo tänään. Ja teemme sen mukaan. Itse kun ollaan tässä nyt syksystä alkaen oltu tätä aarrejahtia tekemässä ja kokemassa mielenkiintoisia asioita, niin entistä enemmän olen niin kuin kokenut, että Että se Jumalan kanssa vaeltaminen, se on todellakin, jos me vaan uskallamme heittäytyä siihen, me uskallamme tulla lapsen kaltaiseksi, josta Raamattu sanoo, heidän on taivasten valtakunta. Että jos me uskallamme tällaiseen suhteeseen mennä, uskallamme uskoa, että pyhänkin puhuu sydämillemme, niin me tulemme näkemään, että tähän meidän ystävyyteen tulee aivan uusi hehku ja läheisyys. Ja jos sun uskon elämässä tänään tuntuu, että Jumala ystävänä on kaukana, niin rukoile, että se voisi tulla läheiseksi. Se ehkä johtuu se kaukaisuus siitä, että sinun mielesi ja ehkä sun luontosi ja se asenteesi on vääränlainen suhteessa Jumalaan. Sillä se todellinen läheisyys tulee aina siitä, että meidän luontomme alkaa olla enemmän Jumalan kaltainen. Se uusi luomus Kristuksessa on enemmän tehnyt meissä tilaa ja vanha aatumme on väistynyt. Silloin me koemme myös enemmän sitä läheisyyttä Jumalankin kanssa. Tänään me kun käymme rukoukseen, niin mä uskon, että tänään kutsutaan joitakin erityisellä tavalla tulemaan lähemmäksi Jumalaa, että pääset kuulemaan hänen salaisuuksia. Mä koen, että mun täytyy jollekin sanoa, että kun sä käyt tähän ystävyyteen ja sä alat kaipaamaan sitä ystävyyttä, Jumala tulee paljastamaan salaisuuksia myös sinulle. Hän tulee paljastamaan salaisuuksia suhteessa tähän seurakuntaan, tähän kaupunkiin ja ennen kaikkea sinun sukuusi. Jos sinä haluat ystävyyteen Jumalan kanssa, hän tulee paljastamaan asioita. Sinun täytyy vain janota sitä. Sinun täytyy vain pyytää, Herra, minä tahdon sinua enemmän. Minä haluan kuulla sinun äänesi. Putsaa minun korvat, Pyhä Henki, että minä kuulen, mitä sinä sanot. Ja niin tapahtuu. Tänä iltana voi olla lähtölaukaus sinun kohdallasi. Että sä voit todella alkaa kuulemaan Jumalan ystävänä, Jeesuksen parhaimpana ystävänä. Se, mitä hänellä on sanottavaa sinulle, sinun elämääsi, tähän paikkakuntaan, meidän seurakuntaankin. Abrahamista myös sanotaan näin, että hän oli siunauksen vastaanottaja ja välittäjä kansoille. Tuossa on 3 Raamatun kohtaa, ja mä luen tuon kohdan 12 ja 3 ekaa Mooseksen kirjaa. Tämä teema siitä, että Jumala siunaa Abrahamia, ja siunaa hänen jälkeläisiä ja siunaa kaikkia kansoja. Se toistuu tämän Abrahamin perheen kertomuksesta uudestaan ja uudestaan. Se tulee eri tavoin tämä Jumalan vakuutus siitä, että hän siunaa Abrahamia. Hän siunaa hänen jälkeläisiä ja siunaa kansoja. Se tulee uudelleen ja uudelleen esille. Ja luvussa 12 jakeessa 3 sanotaan näin. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Luetaan vielä tuo 22 ja 18. Täällä sanotaan sama asia, toistetaan uudestaan. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuulijainen. Eli kun me katsotaan Abrahamin elämää, niin Abrahamin elämähän oli tosi siunattu. Siellä kerrotaan uudelleen ja uudelleen, että Jumala todella siunasi Abrahamia. Kun hän lähti sieltä Uurista liikkeelle ja lähti luvattua maata kohden, niin kerrotaan, että hänen omaisuus karttui. Ja vanhassa testamentissa yleensäkin Jumalan siunautta aina, sitä monesti katsottiin sen mukaan, että miten Jumala oli antanut ulkoista omaisuutta. Ja Uudessa testamentissa te muistatte, kun Jeesusta pilkatti juuri sen tähden, että hän oli aineellisesti köyhä. Eli fariseukset ajatteli vielä tällä vanhan testamentin mallilla ja sen tähden ne ajattelivat, että ei tämä Jeesus kyllä ole kovin Jumalan siunama, kun hän sanoi, että linnuilla on pesät ja ketuilla kolot, mutta ihmisen pojalle on mihin päätä saa edes kallistaa. Mutta he eivät ymmärtäneet, että Jumalan maailmassa tärkeintä on aina hengellinen, se sisäinen, sitten vasta tulee ulkoinen. Mutta kuitenkin Abrahamin elämässä me nähdään, että Jumala siunasi, ulkoisesti siunasi, sisäisesti ja hengellisesti. Ja kun katsotaan Iisakin ja Jaakobin elämää, niin uudelleen nähdään, että sanotaan, että Iisakille tuli ylenrunsaasti karjaa ja hänellä oli paljon palvelijoita. Jaakobilla aivan sama, kun hän lähtee Laapanin enonsa luokse, että häneltä karttui omaisuutta, vaikka Laapan oli samalla lailla petturi Jaakobille kuin Jaakob oli Eesaulle petturi. Eli hän joutui aivan kuin maistamaan omaa lääkettä, sitä mitä hän teki omalle veljelleen, hän joutui lopulta ottamaan vastaan sitä enonsa kautta. Eli näin se joskus menee, että joutuu kokemaan niitä asioita, mitä jolle tekee väärin, niin se tuleekin itselle jotakin toista reittiä. Mutta kuitenkin he olivat siunattuja. Ja se eteni aivan selkeästi, Jumala koko ajan näyttää, mitä kautta se menee. Ei Ismaili, vaan Iisak. Ei Eesau, vaan Jaakob. Eli se siunaus selkeästi näytettiin, mitä reittiä se etenee. Ja lopulta siellä sanotaan, että se tulee myös näin tämän jälkeläisten kautta kaikille kansoille. Ja tämähän on hieno asia kaikille kansoille, siis suomalaisille, Ruotsissa asuville suomalaisille, kaikille kansoille. Ja toisaalta kun me katsotaan Abrahamin elämää, niin eihän Abrahamissa vielä aivan niin kuin näkynyt ihan täydellisenä se siunaus kaikille kansoille, koska Jumala sanoi, että sun kautta mä siunaan ja sun jälkeläisten kautta mä siunaan kaikkia. No kun Abraham meni, Raamatussa on kaksi kertomusta, kun Abraham lähti sinne Egyptiin, te jotka Raamattu olette lukeneet, hän meni sinne ja Faarao sitten iski silmänsä Saaraihin ja Abraham sanoi, että jos sä haluat olla mulle kuulijainen, niin sano, että mä olen sun veljes, ettei mulle käy huonosti, ettei ne Faaraon porukat sitten surmaa mua. Ja sitten alkaa tapahtumaan ongelmia, kun tämä Faara ottaa oman hoviinsa ja haaremiinsa tämän Saarain. Heille alkaa tulemaan ongelmia, että ei se kyllä kovin siunaukseksi tuo Abrahamin toiminta ollut kyllä, täytyy sanoa, että siellä oli monenlaista ongelmaa sen jälkeen hovissa. Ja lopulta kun se paljastuu, niin Egyptin faarao sanoo siellä, että häippäsepäs täältä pois, että sä oot aiheuttanut ongelmia, mutta Jumala siunasi Abrahamia ja siellä sanotaan, että hän Egyptistä vei paljon hyvää tavaraa mukanansa. No toinen tapaus on, missä aivan kun Jumala käytti Abrahamia siunauksen välikappaleena, löytyy Abimelekistä, joka oli yksi paikallinen kaupunkikuningas Filisteassa. Ja siellä kerrotaan, että taas sama asia toistuu. Eli että Abrahami antoi taas vaimonsa Saaraan sinne Abimelekille ja alkaa tulee ongelmia Abimelekille. Niin siellä sanoo sitten Jumala Abimelekille, hän ilmestyy unessa, että tämä mies on profeetta. Hän voi rukoilla sinun puolestasi, että siunaus tulee sinun elämääsi ja perheesi ylle ja saat jälkeläisiä. Ja Jumala käytti Abrahamia siinä, mutta toisaalta tuli myös ongelmia. Eli se ei näkynyt vielä täydellisenä se siunaus, mikä Abrahamin kautta tulee hänen aikanansa. Mutta kun me mennään Uuteen testamenttiin, kiitos Jumalalle, ja Jumalan sana on ihmeellinen, jos me tutkimme sitä ahkerasti, niin se siunaa meitä paljon. Siellä nimittäin kerrotaan, että Raamatussa jo vanhan testamentin kohdalla Jumalan sana on hyvin tarkka. Se siunaus tulee Abrahamille ja hänen jälkeläiselleen. Raamatussa se sanotaan, että se on yhdelle jälkeläiselle. Ja Paavali Galatalaiskirjeessään 3. luvussa, jakeessa 16 ja 29 sanoo, kuka tämä jälkeläinen on. Ja luetaan se. Se on niin vaikuttava ja vahva todistus siitä, että miten Jumalan sana on yhtenäinen. Se, mitä Abrahamille tapahtui, itse asiassa me elämme siinä todellisuudessa, mitä Abrahamille luvattiin. Ja se lukee Galatalaiskirjeessä 3. luvussa jakeessa 16. Ja sitten vielä jae 29. Nyt on lupaukset annettu Abrahamille ja hänen jälkeläiselleen. Tässä kohdassa ei sanota jälkeläisille, mikä tarkoittaisi monta, vaan siinä puhutaan yhdestä. Sinun jälkeläisellesi ja tämä on Kristus. Eli todellinen jälkeläinen, josta valtava siunaus on tullut meille, on Jeesus Kristus. Ja kun me olemme Jeesuksen omia, niin Jumala sanoo, että me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja nyt kun me luemme Galatalaiskirjeestä jae 29, tämä menee nyt hieman raamattutunti niin kuin se pitääkin olla, mä haluan opettaa teille Jumalan sanaa, näin mä koen. Niin jakeessa 29 sanotaan Galatalaiskirjettä, jos te kerran olette Kristuksen omia. Te olette Abrahamin jälkeläisiä. Minä katson täällä Abrahamin jälkeläisiä. Halleluja. Koetko yhtään olevasi Abrahamin jälkeläinen? Sinä olet sitä. Raamattu sanoo sen. Te saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu. Me ollaan saatu periä se, mikä hänelle oli luvattu. Eikö se ole mahtavaa? Ja mikä tuo lupaus oli? Mikä tuo siunaus oli? Mä oon sen jo laittanut, te olette jo lukeneet sen. Se ei tule yllätyksenä teille, te olette sen kattoneet tuolta. Pyhä henki. Jos jotakin Jumala tänään haluaisi antaa jokaiselle ihmiselle, se ei olisi uusi mersu, se ei olisi upea omakotitalo, se ei olisi rahaa paljon tilille, se olisi pyhä henki. Koska siinä on kaikki, mitä me tarvitaan elämään jumalisuuteen. Se on kaikki, mitä me tarvitaan tässä ajassa elämiseen. Ja ennen kaikkea siihen, että me kerran ollaan ikuisuudessa Jumalan luona. Pyhä henki. Kun Raamatussa Jeesus sanoo, että isästä, että me voimme isältä pyytää lahjoja ja hän antaa meille, niin Luukas sanoo tuon saman kohdan, mikä Matteuksessa vähän eri tavalla sanotaan, että eikö hän antaisi pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Eli Jeesuksen mielessä tärkein asia, mitä meidän tulee anoa, paras lahja, minkä Jumala haluaa meille antaa, on pyhän hengen todellisuus meidän sydämissämme, että Jumalan kolmas persona asuu täällä. Ja kun ajattelet, että sä oot tullut Jeesukseen uskovaksi ja sinut on täytetty pyhällä hengellä, tuo siunaus on sinussa voimassa. Sinä olet Abrahamin perillinen. Sinä omistat jo sitä lupausta. Ja kun kerran me kuolemme ja pääsemme Jumalan luokse, silloin me näemme sen koko perinnön laajuuden. Halleluja. Että tämä ei ole mikään pikku asia, mitä me tänään katselemme Jumalan sanasta. Tai jotakin niin ihmeellistä. Ja tuo on mielenkiintoista, että Galattalaiskirjeessä se 3. luku ja 14, siellä sanotaan vielä tästä asiasta, tästä siunauksesta niin selkeästi, että mun täytyy lukea se vielä. 3. luku ja 14. Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen, ja me häneen uskovina saisimme luvatun hengen. Eli todellinen siunaus, todellinen perintö on siis se pyhä henki. Sen ihanampaa asiaa meillä ei ole. Pyhän hengen voima ja täyteys, luvattu pyhä henki. Helluntaipäivänä, kun Pietari julistaa, hän sanoo tuon saman sanan, kun ihmiset täyttyivät hengellä, puhuivat uusin kielin. Apostolien teot 2:33. Siellä sanotaan, että tekin saisitte luvatun pyhän hengen. Luvatun pyhän hengen. Eli tänä päivänä, jos joku ystävä ei ole täyttynyt pyhällä hengellä, sä voit omistaa uskossa luvatun pyhän hengen. Meidän tulee helluntaalaisena erityisesti pitää kiinni tästä, että se Abrahamin siunaus on sitä, että kun me tulemme Jeesukseen uskoviksi, niin meihin tulee pyhä henki. Ja tässä pyhässä hengessä meidät kastetaan voimalla. Ja me saamme olla todistajia, että tämä siunaus kuuluu muillekin. Ja meidän tulee tätä siunausta levittää, niin kuin mä tässä olen laittanut kysymyksen. Oletko vastaanottanut siunauksen? Ja kiitä Jumalaa, jos olet vastaanottanut sen. Käytä tätä siunausta, käytä tätä perintöä, mikä sinulle on annettu. Anna tuon pyhän hengen perinnön vaikuttaa elämässäsi. Ja välitätkö sitä eteenpäin? Rukoile niiden puolesta, jotka etsivät pyhän hengen täyteyttä. Sinä, joka olet täyttynyt pyhällä hengellä, voit laskea kätesi ihmisen ylle, ja hän täyttyy pyhällä hengellä, alkaa puhumaan uusilla kielillä. Raamattu vakuuttaa meille. Me voimme laskea kätemme näiden ihmisten rukoilla. Täytä Jeesus pyhällä hengellä. Täytä, ja näin tapahtuu. Saamme uskoa sen. Ja ennen kaikkea, välitätkö tätä siunausta, siunauksen sanomaa Kristuksesta? Koska se on kaikkein tärkeä, se ihmiset tänä päivänä, ystävät, he ovat hyvin, hyvin syvässä pimeydessä. Mitä enemmän olen kohdannut ihmisiä Eskilstunassa, niitä, jotka olet Jeesuksen omia, olen järkyttynyt, miten syvässä pimeydessä ihmiset ovat. He ovat hyvin, mä en ole ehkä sopivaa sanaa, mä olen vain järkyttynyt. He eivät tiedä Jeesuksesta tuskin mitään. Siksi meillä on valtava vastuu, että me loistamme seurakuntana yksilöuskovina valoa. Että me kerromme siitä perinnöstä, mikä on jokaiselle tarjolla Jeesuksessa. Että me välitämme tätä siunausta eteenpäin. Että kun me ollaan nyt vastaanotettu se, että me välitetään. Abrahami vastaanotti siunauksen, mutta ei se ollut tarkoitettu vain hänelle. Se oli tarkoitettu kaikille kansoille. Ihan samalla lailla, kun me otamme vastaan Jumalalta siunauksen, evankeliumin, anteeksiannon, pyhän hengen, se ei pitäisi jäädä tähän. Meidän ei pitäisi olla tyytyväisiä. Nyt on kaikki hyvin, olen menossa taivaaseen. Meidän tulisi välittää eteenpäin. Ja mä toivon, että tulevana päivinä ja kuukausina, niin me täällä Eskilstunassa voitaisiin sitä tehdä. Ota mukaan hyvää sanomaa. Rukoile ystäviesi puolesta. Kun pyhänkin puhuu sulle jotakin jostakin ihmisestä, että mun pitää mennä ton ihmisen luo ja sanoa jotain, tee se. Sinä et pääse näkemään Jumalan ihmettä, ellet sinä kokeile, että oliko se pyhän hengen ääni vai ei. Ole kuulijainen hänelle ja tuut näkemään siunauksia. Tässä on kuva blessings ja siinä on elävä vesi. Tuon ihmisen tai tuon käden alta valuu. Se on se maltavin siunaus. Elävä vesi virtaa meissä. Meissä on alettu elävä veden lähde. Ja sen tarkoitus on virrata meistä ulos ja muille ja siunata. Sitten Abrahamista vielä 2 asiaa. Tämä on se 4. asia. Abrahamista myös voi sanoa, että Hän oli erittäin uskonkuuliainen Jumalan äänelle. Mä sanoin sen tuossa ihan aluksi, mutta luetaan tuo ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luku 22. Tämä on todella voimallinen kohta. Tässä on valtavasti esikuvaa Kristukseen ja Kristuksen uhrautumisen meidän edestämme ristin puulla. Luetaan tuo kohta. 22 ja ensimmäistä 12 jaetta. Kun näistä tapahtumista oli kulunut jonkin aikaa, Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham. Abraham vastasi ja sanoi, tässä olen. Jumala sanoi, ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. Lähde Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Aamulla heti noustuaan Abraham satuloi aasin ja otti mukaansa kaksi palvelijaa sekä poikansa Iisakin. Pilkottuaan puita polttouhria varten hän lähti matkaan kohti paikkaa, jonne Jumala oli käskenyt hänen mennä. Kolmantena päivänä Abraham näki paikan etäältä. Silloin hän sanoi palvelijoilleen, jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksemme. Abraham otti polttouhripuut ja antoi ne Iisakin kannettavaksi. Hän itse otti tulen ja veitsen ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Iisak sanoi isälleen Abrahamille, isä. Ja Abraham sanoi, niin poikani. Iisak sanoi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi poikani. Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Kun he tulivat paikkaan, jonka Jumala oli Abrahamille osoittanut, Abraham rakensi sinne alttari ja latoi puut paikoilleen. Sitten hän sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle. Mutta kun Abraham tarttui veitseen uhratakseen poikansa, Herran enkeli huusi hänelle taivaasta, Abraham, Abraham. Abraham vastasi, tässä olen. Herran enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Tähän alkuun minun täytyy sanoa, että Jumalahan vihaa ihmisuhreja. Siis että ihmiset kävisivät äidit ja isät uhraamaan omia lapsia Jumalille. Eli Raamatussa kerrotaan, että vanhassa testamentissa jotkut juutalaiset erehtyivät epäjumalan palveluksia ja uhrasivat tällaiselle epäjumalalle nimeltä Molok. Ja se oli järkyttävä asia. Se tapahtui Kehinnomin laaksossa Jerusalemin kupeessa ja se oli sitten Jeesuksen aikana kaatopaikkana. Ja helvetti tulee tuosta sanasta Kehinnom, Kehenna. Eli se oli niin kamala paikka, että se laitettiin myöhemmässä vaiheessa tällaiseksi kaatopaikaksi. Ja sitten siellä aina palo tuli ja siellä oli monenlaista matoa ja muuta. Ja sitä tuli jopa symboli sille helvetin todellisuudelle, mikä tänäkin päivänä on tuolla, johon me emme näe fyysisillä silmillä. Mutta tuonne alueelle Jumala käski mennä. Se oli Moorian vuori. Tiedättekö, että Moorian vuori on nykyisen Kolkatan alueella? Se on sitä samaa vuorta. Jumala näytti paikan. Ja tässä on valtava esikuva siitä, miten Iisak oli kaikessa kuulijainen Abrahamille. Toisaalta Abraham oli kaikessa kuulijainen Jumalalle. Mua hämmästyttää se, että kun Jumala alkaa sanomaan, että vieppäs se ainoa poikasi Iisak. Olihan hänellä Ismailikin, mutta se todellinen lupauksen poika. Ja sitä, jota sinä rakastat ja vie sinne Moorialle, niin mitä Abraham sanoi? Tässä olen. Heti aamulla hän satuloi ja lähtee matkaan. 3 päivää tekee matkaa. Ja kun hän menee sinne vuorille, hän on valmis tekemään sen. Koska hän rakasti Jumalaa. Koska sinä rakastat Jumalaa, sanoi Jumala itse. Jumala laittoi todelliseen koetukseen, mutta huomaatteko, miten uskon kuulijainen Abraham oli kaikessa. Mä oon välillä miettinyt, että mitäpäs jos Jumala olisi minulle luvannut pojan ja minä olisin saanut pojan. Ja Jumala olisi tullut minun luokseni ja sanonut, että kuule nyt anna tämä minulle. Minä annoin sen sinulle lupauksen mukaan, annappa se minulle takaisin. Niin mä olisin varmaan alkanut rukoilemaan kielillä ja sanoa, että väisty saatana tai jotain, väisty. Et varmasti olisin kuvitellut, että nyt tämä tulee jostakin muusta lähteestä. Mutta Abraham oli niin pitkään vaeltunut Jumalan kanssa, että kyllä hän ystävän äänen tunsi. Hän ei ymmärtänyt logiikallahan tätä ei voi ymmärtää. Jumalahan lupasi Iisakin. Hän lupasi, että tämän kautta tulee siunaus. Tämä tulee saamaan jälkeläisiä. Vielä tulee valtava siunaus. Mutta nyt yhtäkkiä se pitää antaa pois Jumalalle. Jumala koettelee. Ja millään muulla tavalla sinun ja minunkaan uskoa ei tule näkyviin, että se on aitoa, se on jumalista, kun tulee koetuksen tuli. sinun elämäsi, minun elämään tulee koetuksen tuli. Ja siinä koetellaan, onko meidän uskomme aito, onko se Jumalasta lähtöisin. Silloin se kestää koetuksen tulen. Et kun se tuli tulee, niin kuin Abrahamin elämä, hän vain on siinä, tässä olen. Ja tekee sen, minkä tietää Jumalan tahdoksi. Ja jättää kaiken muun hänelle. Ja Jumala siunaa ja vahvistaa jälleen siunauksen heti tämän välittömästi tämän jälkeen. Ja siellä on tuossa valtava kuva siitä, mitä taivaan isä teki, kun hän lähetti poikansa. Kun hän lähetti poikansa ja tuo Jeesus oli kuuliainen. Hän asteli oman ristinsä kanssa sinne Moorian kukkulalle ja vuorelle. Ja siellä hänet uhrattiin. Että Iisak ei kuollut. Hänen tilalle laitettiin pässi. Mutta Jeesus kuoli ristillä. Jeesus kulki sen tien loppuun asti, koska hän oli valmis olemaan se Jumalan katsoma karitsa. Niin kuin tuossa Abraham sanoi, että Jumala katsoo itsellensä karitsan. Jumala katsoo itsellensä karitsan, joka on Jeesus Kristus. Halleluja. Hän on Jumalan karitsa, joka poisotti minun synnit, sinun synnit, koko maailman synnit, jokaisen synnit, joka uskoo tähän työhön. Halleluja. Me olemme ihmeellisen evankeliumin äärellä, kun me katsomme tuota tapahtumaa, jossa Jumala koetteli äärimmilleen Abrahamin uskoa. Se oli äärimmäinen testi. Se oli todellinen testi. Ja meitäkin välillä tullaan ystävä testaamaan. Ja meille annetaan sopivalla määrillä niitä testejä. Tämä ei ollut ensimmäinen testi. Ensimmäinen testi hänen oli se, että hän pyysi Abrahamia, tulepas teltan ulkopuolelle ja katso noita tähtiä. Niin paljon kuin nämä tähtiä, jos pystyt ne laskemaan, sulle tulee jälkeläisiä. Ja Abraham katsoi ja uskoi. Ja Herra luki sen vanhuskaudeksi. Se oli ensimmäinen uskon testi. Että hän uskoi sen, mitä Jumala sanoi. Nytten tuli vähän kovempi testi. Ja hän tässäkin suoriutui voittajana. Ja mun rukoukseni olisikin se, että kun meille tulee meidän omassa elämässä uskon testejä, me voitaisiin selviytyä niissä voittajina. Että me voitaisiin pitäytyä Jumalan sanaa kaikista huolimatta, vaikka ympärillä riehuu ja olisi tuntuisi ihan, että mitä tämä on. Mä en ymmärrä. Kaikki menee aivan päinvastoin. Sähän lupasit mulle Jumala jotakin ja nyt sä otat sen pois. Abraham ei tällaista, musta tuntuu, että se sulki kaiken pois. Ja Raamattu sanoo tuolla hebrealaiskirjeessä, tämä on pakko lukea tähän, koska tässä kohdassa, minkä mä luin teille, oikeastaan me ei päästä Abrahamin ajatusmaailmaan ollenkaan. Me ei päästä ajattelemaan, mitä hän siellä ajatteli, kun hän kuuliaisesti lähti kävelemään. Hän toimi ihan kuin robotti. Siellä vaan kuvataan, mitä hän tekee. Mutta hebrealaiskirjeessä me nähdään, mitä hän ajatteli. Ja siellä sanotaan tuosta Abrahamin ajatuksesta seuraavaa. 17.19 jakeet. 11. luku 17 ja 19. Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset. Vaikka hänellä oli sanottu Iisakin, jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Hän päätteli, nyt me ollaan Abrahamin päässä, nyt me ollaan hänen mielessä. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen ja niin hän sai poikansa takaisin ylösnousemuksen ennusmerkki. Eli me nähdään Iisakin uhrissa ylösnousemuksen ennusmerkki. Se on merkki siitä, että todellakin Abrahamin päätteli, Jumala lupasi, että Iisakista tulee jälkeläisiä. Okei. Jos mun täytyy kerran hänet surmata, hänen täytyy nousta ylös kuolleesta, jotta hän saa jälkeläisiä, eikö näin? Hän uskoi Jumalaan niin vahvasti, että Jumala ei riko lupaustaan. Ja voi ystävät, kun mekin voitaisiin olla näin rohkeita uskossamme, kun Jumala lupaa meille jotakin sanassaan, niin me emme epäile. Vaikka olosuhteet sanoo mitä tahansa, me uskomme. Että jos mulle tulee omaan mieleen sellainen ajatus, että voi, että mä oon tehnyt syntiä ja ei tästä tule mitään, olenko mä Jumalan lapsi, niin silloin mä voin tälleen katsoa, se joka uskoo Kristukseen, hänellä on iankaikkinen elämä. Ja me horju siten uskossamme, kun me uudelleen ja uudelleen laitamme meidän luottamuksemme Jumalan ääneen, joka kaikuu sanassa. Mä jotenkin haluaisin meitä helluntalaisia, jotka me tykätään Pyhän Hengen liikehinnästä ja kaikesta siitä. Mä haluaisin teitä tänä iltana oikein innostaa, että pureutukaa tähän sanaan. Koska tämä on hengen synnyttämä sana. Ja kun me ollaan tätä täynnä, me ollaan myös henkeä täynnä. Pyhä Henki ja Jumalan sana, ne ovat kuin kaksoiset. Niiden täytyy olla yhdessä. Ja kun me ollaan täynnä Jumalan sanaa, me voimme olla myös täynnä Pyhä Henkeä. Jos meissä ei paljon asu Kristuksen sanaa, niin ei Pyhä Henkikään voi vaikuttaa meissä paljon. Eli siksi on tärkeää, että tunnemme sanan. Että kun Pyhä Henki alkaa vaikuttamaan, puhumaan, me tunnistamme heti Jumalan äänen. Me tiedämme, mitä Jumala tahtoo. Jeesus oli täynnä uskon kuuliaisuutta isää kohtaan. Hän on oikein sellainen valtava esimerkki meille. Hän kuuli isän asiat ja hän sanoi ne. Hän näki, mitä isä teki, ja hän teki ne. Et se on valtava muista ilmaisu, mitä Johanneksen evankeliumissa sanotaan Jeesuksesta. Ja mä jotenkin uskon, että tuo kaava, mikä tuohon mä oon piirtänyt, sinun kuuliaisuus yhdistettynä Jumalan uskollisuuteen ja lupauksiin, mitä siinä keskiössä tapahtuu? Suuria asioita. Suuria asioita tapahtuu. Jos me olemme uskollisia siinä, mikä Jumala meille antaa, ja Jumala on taas puoleltaan luvannut jotakin, hän pitää sen. Ja kun nämä kohtaavat, halleluja, suuria asioita tapahtuu. Ihminen uudesti syntyy, synnit annetaan anteeksi, sairauksista parannutaan, paholaisen vallasta vapaudutaan, erilaisista ongelmiin tulee selviys, kaikki tällainen, kun uskon kuuliaisuus ja Jumalan lupaukset yhdistyy. Great things, suuret asiat, halleluja. Me ollaan suurten asioiden keskiössä tänä päivänä, kun me olemme Jumalan sanan äärellä ja me uskossa ojentaudumme sen mukaan. Ja mä jotenkin ajattelen näin, että Jumala haluaa varmasti meille antaa tältä Abrahamin kaltaista uskon kuuliaisuutta. Tuo sana tässä olen, Samuel oli poikana, joka käytti tätä samaa sanaa, tässä olen. Että kun Jumala alkaa puhumaan, niin on mahtava, että on olemassa ihmisiä, jotka sanoo tässä olen. Siihen tässä olen sanaa sisältyy on sellainen valmius, mitä sitten sanotkaan Jumala, ole valmis sen tekemään. Et siinä ei ole enää mitään sellaista epäröintiä, siinä ei ole mitään sellaista, mä teen sen viikon päästä, tai mä teen sitten, jos mua ei pelota niin paljon, mä sitten sen teen, tai mitä tahansa selittelyä. Siinä on aivan selkeä, tässä olen, mitä tahdot, että teen. Ja tällä tavalla, kun me vaellamme ja opimme vaeltaa enemmän uskossa, niin mä voin uskoa, että me tullaan seurakunnassa näkemään great things. Suuria asioita, mahtavia asioita. Ja Abraham on aivan kuin sellaisena inspiraationa tässä. Ja sen verran vielä haluan tuohon Iisakin uhriin sanoa, että muistetaan, että Iisak ei ollut mikään pikkupoikainen. Iisak oli aikuinen mies. Abraham oli jo vanha mies, yli 100-vuotias. Eli todennäköisesti joku nuorukainen, 20-30 oli Iisak. Eli hän täysin vapaaehtoisesti astui siihen uhrialttarille. Täysin vapaaehtoisesti antoi sitoa itsensä. Ja oli valmis siihen, koska hän uskoi samalla lailla Jumalan lupaukseen kuin isänsä Abraham. Mä luulen, että hän päätteli samalla lailla, että aivan isäni, minustahan piti tulla jälkeläisen. Minä olin lupauksen lapsi, minun täytyy siis herätä kuolleista. Mä uskon näin. Hänen täytyy olla uskon kuulijainen kaikessa siinä, missä Abrahamkin oli myös Jumalallensa. Viimeiseksi Abraham muukalaisena odottamassa maalupauksen täyttymistä. Ja mä otan tuosta nämä kohdat, näissä on vain kaksi jaetta. Toinen löytyy ensimmäinen Mooseksen kirja, 17. luku, jae 8, siellä sanotaan näin. Minä annan sinulle ja jälkeläisille pysyväksi perintömaaksi koko Kanaanimaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala. Ja sitten luku 21 ja jae 34. Sieltä löytyy parista muustakin kohtaa tämä sama ajatus siitä, että Abraham oli muukalaisena maassa, joka hänelle luvattiin. 21:34. Abrahamin asui kauan muukalaisena filistealaisten maassa. Ja se filistealaistenkin maa kuului tähän lupaukseen, että tämä annetaan myös koko Israelille. Eli tämä on aika erikoinen juttu mun mielestä, kun me pysäytään ajatella, että Jumala lupasi jotakin. Hän lupasi jälkeläisen. Ja se annettiin. Hän lupasi suuren siunauksen Abrahamille ja muille kansoille. Sekin annettiin. Ja se täyttyi Jeesuksessa. Ja sitten luvattiin maa. Tämän maan minä annan sinulle. Lähde suvustasi ja maastasi ja isäsi kodista siihen paikkaan, siihen maahan, jonka mä sinulle osoitan. Ja se oli tuo maa. Israelin maa. Ja se on tänäkin päivänä, se on Israelin maa. Mä haluan tähän sanoa tähän Israel-asiaan. Me ollaan näkemässä järkyttäviä asioita. Mä tiedän puhuvanen profetaalista. Tuutte näkemään vielä järkyttävämpiä asioita, miten kansat tulevat suhtautumaan Israeliin. Me tullaan hämmästelemään uskovina. Mä koen Pyhän Hengen mun ylläni. Tuutte näkemään järkyttäviä asioita, miten kaikki kansat tulevat kääntymään monin eri tavoin Israelia vastaan. Sen tähden, että he ovat maassa, jonka Jumala lupasi heille. Muun muassa Tanskasta on luin tänään. Tanskassa muun muassa on kielletty Israelin juutalaisia heiluttamassa omaa lippua, jossa on joku kulkue, jossa eri muut maat saavat heiluttaa lippuja, niin Israelin lippu ei saa näkyä siellä. Muiden liput saa näkyä. Me näemme kaikin tavoin, miten kansat tulevat ottamaan uskomaan tämän saatanan valheen ja he tulevat kääntymään kansaa kohtaan, jolle on annettu tuo Israelin maa. Mulla on kaksi raamatun kohtaa sinulle, joka haluat, joskus tulee ehkä väittelyä jonkun muslimin kanssa Eskilstunasta tai muuta. On kaksi raamatun kohtaa, missä sanotaan, että se on Israelin maa, oli siellä kuka tahansa. Kun Jeesus lähti Egyptiin, muistatte pienenä lapsena, ja kun hän palasi takaisin äidin ja isänsä kanssa Egyptistä, niin siellä sanotaan, että hän palasi takaisin Israelin maahan, jossa oli roomalaiset. Ja sitä sanottiin, että se oli Rooman provinssi. Se oli Israelin maa Jumalan edessä, Jumalan ilmoituksessa. Toisessa kohtaa apostolien teossa sanotaan näin, kun jälleen mennään Korneliuksen luokse, Pietari. Hän sanoi, että Jeesus teki väkeviä tekoja missä? Israelin maassa. Jumala oikein näyttää, kun mä luin tota, että miten mä oon lukenut tota, mä en huomannut. Hyvänen aika. Uskaltaa sanoa sadanpäämiehelle, roomalaiselle kaverille, juutalainen mies, että Israelin maassa, ei Rooman maassa, vaan Israelin maassa. Eli se on Israelin maa, koska se on Jumalan maa ja Jumala antoi sen Israelille. Tämä on se järjestys. Mutta kuitenkin tämän keskellä me nähdään, että Abrahami oli muukalaisena. Hän joutui menemään teltoilla siirtymään ja karjansa kanssa siirtymään eri paikkoihin. Hän joutui jopa ostamaan itsellensä ja vaimollensa Makpelan luolan, joka on Hebronissa. Eli siinä lähellä Jerusalemia. Eli onko aika outoa, että se vaan annettiin Abrahamille, silti hän joutui ostamaan sieltä pienen maapalsta. Ja silti hän joutui siellä liikkumaan ja Iisakki joutui lähteä välillä karkuun filistealaisia, kun ne alkoi häiriköimään sitten, siellä oli paimenilla kiistaa vesilähteistä ja niin edelleen. Eli me nähdään, että tämä oli jännä lupaus, että se luvattiin, mutta se ei vielä toteutunut. Ja mitä tämä meille tarkoittaa? Mä uskon, että se tarkoittaa sitä, että mekin eletään tässä lupauksen tällaisessa jännitekentässä. Että me ollaan annettu jo lupaukset, pyhä henki, se on jo meissä, mutta me ei olla vielä on päästy omistaa tätä ihan täyttä lupausta. Että me nähdään Jeesus kasvoista kasvoihin, että meillä on ylösnousemus ruumis, että me lopultakin ollaan siinä maassa, mikä meille on luvattu. Ja se on se pyhä Jerusalemin kaupunki, se on taivas, se on Jumalan tykönä. Ja Raamattu on mielenkiintoisella näyttää tämän, että se lupaus kyllä toteutui. Se toteutui jo tuossa historiassa, kun Joosua astui luvattuun maahan ja alkoi valtaamaan sitä uskolla. Ja hän meni ensin Keski-Israeliin sieltä pohjoiseen ja lopulta etelään. Hänellä oli hyvä sotastrategia. Se Joosuan kirjan oma mielenkiintoinen kertomus, mitä kaikkea tapahtui siellä. Mutta se tapahtui, se lupaus jo osittain siinä hetkessä, kun maahan astuttiin ja omistettiin. Ja ensimmäinen kuningasten kirja, 5. luku, ensimmäinen jae kertoo, että Salomonen aikana tämä lupaus täyttyi täysin. Koska Jumala sanoi Abrahamille, että tämä maa annetaan teille Eufrat-virrasta sinne Egyptiin asti. Ja Salomosta sanotaan, että Salomo hallitsi Eufrat-virrasta sinne Egyptiin asti. Se löytyy tuosta 1. kuningasten kirjasta. Eli Jumala oli uskollinen. Eli Jumala täytti lupauksensa. Jumala pitää aina lupauksensa. Meidän täytyy muistaa se. Minkä hän lupaa, sen hän täyttää. Ja Raamattu jopa sanoo, että Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan lupaukset ovat niin ja aamen. Siis ne ovat niin ja aamen. Niin se on mitään epäselvää. Meillä on monesti vaan se, että me epäröimme. Mutta Jumala, kun on jonkun päättänyt ja luvannut, niin se on näin. Jeesus lupaa meillekin, nöyrät perivät maa. Autuaita ovat, meillä sanotaan hiljaiset, sillä he perivät maa. Mutta se hiljainen, se on vähän meille, että mitä sitten äänekkäät tai puhelijat, ne ei sitten peri. Että jos täällä on äänekkäitä puhelijaita, te ette voi periä Jumalan maata. Mutta jos täällä on hiljaisia, te saatte tämän maan. Eihän ole tästä kysymys, vaan tuo hiljaisuus tarkoittaa ennen kaikkea sisäistä nöyryyttä. Ja englanninkieliset käännökset sanoikin, että se on nöyryyttä. Eli sellaiset, jotka on nöyriä Jumalan edessä, he tulevat omistamaan, perimään maa. Ja se maan periminen on juuri sitä, me perimme Kristuksen ja kaiken, mitä hän tulee antamaan meille sitten aikojen lopulla. Ja kun tämä maailma väistyy ja uusi maailma alkaa. Eli on mielenkiintoista tähän, että me tullaan perimään se. Ylpeitä vastaan Jumala on, nöyrille hän antaa armon. Nöyrille hän lupaa antaa myös maansa. Ja tänään sinä kuljet täällä muukalaisena. Jos Abraham oli muukalaisena, niin se on kuva meillekin, että mekin ollaan muukalaisina. Ja hebrealaiskirjeessä luetaan tuo kohta 11. luku. Siinä oikeastaan paljastuu se, että minkä takia Abrahami sitten käveli siellä telttoinensa, eikä oikein asettunut paikalle. Me tiedetään me siirtolaiset, että mitä se on olla vähän liikkeessä koko ajan. Että kun ollaan muutettu Ruotsiin ja sitten se on vähän sellainen meissä on sitä liikkuvaa verta, että osaisi olla paikallaan. Että ehkä me osataan sitten niin kuin ymmärtää Abrahamia ja elää uskon elämää juuri outona ja muukalaisena täällä, kun me ajattelemme Abrahamia ja olemme tällaisia myös sitten vähän niin kuin ihmisinä, muuttavaisia ja liikkuvaisia. Hebrealaiskirja 11. luku 9 ja 10 jakeet. Täällä sanotaan näin. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa. Ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Miksi Abraham siis siellä vaan niin kuin liikkui teltoissa? Sen takia, että Jumala jollakin tavalla uskon kautta näytti Abrahamille, että tämä ei ole pysyväinen paikka sinullekaan ja sun perheellesi, ei sinun pojillesikaan. Ja he odottivat tulevaista kaupunkia. He odottivat sellaista kaupunkia, niin kuin Raamattu sanoi ilmestyskirjassa, uusi Jerusalem laskeutui alas Jumalan taivaasta. Sellaista kaupunkia, jota ei hötkytä mikään. Se pysyy aina. Hän odotti sitä kaupunkia. Hän odotti Jumalan lupauksen täyttymistä, että Jumala itse tulee tänne maan päälle. Ja tässä ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja yksi ja toinen Pietarin kirje 1-12, teille, jotka olette kauempana ehkä ette näe, siellä kerrotaan, että te olette valittuja muukalaisia, sanoo Pietari. Onpa erikoinen tervehdys seurakunnalle, valittu muukalainen. Mekin olemme valittuja, Jumalassa valittuja muukalaisia. Ja sitten toisessa kohtaa sanotaan, että olette outoja ja muukalaisia tässä ajassa. Me olemme outoja muukalaisia tähän maailmaan, me olemme outoja muukalaisia myös näille ihmisille, jotka eivät tunne Kristusta. Se on tosiasia. Jos me menemme keskustelemaan ihmisten kanssa tuonne, niin eivät he ymmärrä meitä. Ja yhtä lailla me koemme outoutta, kun he alkavat puhumaan meille asioita. He nauravat asioille, jotka ei meitä naurata, vaan ehkä kauhistuttavat. Ja se, mikä meitä saa aikaan suurta iloa, niin heitä se taas kauhistuttaa. Näin me olemme outoja muukalaisia. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tämä sana muukalainen, kun sen katsoo sitä alkutekstistä, niin se oikeastaan kaksi ajatusta siitä nousee. Se, että me olemme muukalaisia siten, että tämä asuminen täällä on väliaikaista. Siksi me ollaan muukalaisia. Me ollaan täällä vaan hetki. Ajatelkaa, kuinka lyhyt tämä elämä on ikuisuuteen verrattuna. Ja kuitenkin tämä lyhyt aika on se aika, jolloin me teemme valinnat ja meidän lyhyessä ajassa tehdyt pienet lyhyet valinnat vaikuttavat koko ikuisuuteen. Ihminen, joka ottaa Kristuksen vastaan, niin hänen valintansa vaikuttaa ikuisuuteen niin, että hän on Jumalan kanssa aina. Sellainen ihminen, joka kieltäytyy uudelleen ja uudelleen ottamasta Kristusta, niin hänen valintansa vie ikuisen kadotukseen ja tuhoon. Eli on valtavat valinnat tämän muukalaisuuden aikana meillä kaikilla. Ja on siksi tärkeää, että kun me tänään ollaan täällä koolla, että me mietimme, mitä valintoja me tehdään. Ettei meidän valinnat tee meistä Jumalan vihollisia, maailman ystäviä, vaan että meidän valinnat tekisi meistä enemmän maailman vihollisia ja Jumalan ystäviä. Eikö näin? Et näin Jumala haluaa. Ja näin Jumala tahtoo. Ja toinen asia, mikä tähän muukalaisuuteen tulee, se, että me olemme myös aivan eri kansalaisia. Et okei, kuinka monella täällä löytyy kaksoiskansalaisuus? Olet Suomen ja Ruotsin kansalainen. 1, 2, 3. Mutta Ruotsin kansalaisuus löytyy. Pakkohan meillä on olla joku kansalaisuus. Tämä ajatus muukalaisuus myös nostaa sen, että on aivan kuin jonkun toisen maan kansalainen. Sillä on tämä merkitys. Ja sehän on totta. Mehän olemme taivaan maan kansalaisia. Meidän yhdyskuntamme on taivaista, josta me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Meidän yhdyskuntamme, meidän kansalaisuutemme on taivaan kansalaisuutta. Eli siksi me koetaan outoutta täällä, me tajutaan, että se mitä me nähdään ympärillä, mitä me koetaan tänään, niin todellakin, ei tää ole, täällä mä en halua elää koko ikäni. Tällaista maailmaa mä en halua kokea koko elämäni ja ikuisuuden, en todellakaan. Meillä on joku parempi paikka, se on taivas, Jumalan taivas, se on meidän yhdyskuntamme, se on meidän paikkamme, sinne me ikävöimme. Jos me tiedetään me siirtolaiset, jotka ollaan muutettu, niin mehän koetaan aina ikävää siihen omaan maahan. Eikö se vähän välillä näin ole? Meille tulee niitä ikävyyden puuskia ja mitä pitempään oot sitten muukalaisuuden maassa, niin se ikävä vähän helpottaa ja niin edelleen. Mutta mä näin 2 vuotta vähän päälle olleena, niin vielä mulla on tuoreita kokemuksia siitä, että välillä se ikävä tulee ja se on kovakin. Mutta se on vaan muistutus siitä, että samanlaista ikävää meidän tulisi kokea myös taivaaseen. Mun mielestä se on luonnollinen tila sinussa ja minussa, jos me koetaan ikävää taivaaseen. Se on luonnoton tila, jos meillä ei ole yhtään sellaista oloa, että voi että, kun en mä vielä Jeesus, ei mua kiinnosta, mä haluaisin nyt vielä täällä olla mahdollisimman paljon, kokea kaikkea kivaa, että Jeesus, noi sun jutut, niin joskus myöhemmin sitten. Se on outo tila uskovassa. Että mä toivon, että meidän sydämissä tänään, niin meille voisi, jos tuntuu, että ei ole sellaista ikävää ja kaipuuta Jeesukselle, niin kuin Viktor Klimenko laulaa, että oi mä tahdon, oi mä kaipaan päästä luokse Jeesukseen. Niin että jos tällainen ei meidän sydämessä tule ja kaiu, niin jotakin on vialla. Koska mehän ikävöimme sitä, mitä pyhänkin meidän sydämeen laittaa. Ja pyhänkin sanoo, tule Herra Jeesus. Pyhänkin sanoo koko ajan tänäänkin, tule Herra Jeesus. Seurakunta sanoo, tule Herra Jeesus. Se on sitä ikävää, se on sitä muukalaisuudesta nousevaa ikävää, jolla me pyydämme rukoilemme, että Herra asettaa kaiken kohdalleen. Odotammeko kotiin pääsyä? Onko meillä ikävää? Joudutammeko sitä? Me voidaan tietysti jouduttaa sitä, että muukalaisuuden aika loppuu. Pietari sanoo, että me, jotka joudutamme Herran päivää, tulemisen päivää. Me voidaan jouduttaa rukouksillamme, me voimme jouduttaa evankelioimalla, me voimme jouduttaa sitä, että me entistä enemmän kuuliaisesti ojennaudumme Jumalan tahdon mukaan. Ja tuohon loppuun laitoin, olenko ystävä maailmalle vai vihollinen ja muukalainen sille? Eli me, tänäänkin mä tiedän, täällä jonkun ystävän sydämissä käydään juuri tätä taistelua, ja meidän jokaisen sydämissä meidän täytyy valvoa, että kuka on voitolla. Onko meidän päämme aivan kuin kääntymässä sinne maailmaan ja maailman asioihin ja siellä olevia asioita, mitkä tiedämme vääräksi, vai onko meidän mielemme suuntautunut Jumalaan ja jumalallisiin asioihin? Rakastammeko Jeesusta? Tahdommeko olla häntä lähellä? Se on se, silloin me alamme kokea muukalaisuutta Jeesusta kohtaan, jos meille tulee rakkaus maailmaan. Se on vain näin. Ja jos taas me alamme rakastumaan Kristukseen enemmän, niin me alamme tuntemaan oudoksi kaiken sen, mikä on maailmassa ja mikä siellä se kaikki silmänpyyteet, lihan, sellainen ylpeilevä elämä, kaikki nämä niin ovat, niin ne alkaa tuntua meistä oudoimmalta ja oudommalta. Me olemme aivan kuin outoja, kun me katselemme niitä asioita. Tänään Abrahamin elämä, saakoon puhua sun ja mun sydämiin ja odota Jeesusta ja haluan kehottaakin, että jouduta Jeesusta. Kysy, miten sinä voit omassa elämässä jouduttaa. Miten sä voit siellä tämän seurakunnan keskellä, täällä Eskilstuunassa, miten sä voit oman suvun keskellä olla valona, että taas joku pelastuisi. Ja jälleen pakanan luku, kun sitten täyttyy, Jumala yksin sen tietää, että taas yksi ihminen tulee siihen lukuun lisää. Ja sitten Jeesus pääsee myös tulemaan. Että ollaan nyt ystävät, ihan tänään kun me ollaan rukouksen, mä koin, että rukoillaan jotain tällaista meidän elämää, mitä Abrahamillakin, että vaikka meidän uskoa koetellaan, niin me voitaisiin nähdä Jumalan suuria tekoja, me voitaisiin saada Jumalan suurta siunausta, me voitaisiin kuulla Jumalan ääni paremmin, ja me voitaisiin ikävöidä myös Jumalan puoleen enemmän. Ja siitä tulee siunaus. Tämä ei nyt liity varsinaisesti tähän aiheeseen, mutta ihan loppuun haluan sanoa. Mä olen tuossa sunnuntaina ja lauantaina, niin viime viikolla, niin mä olen YouTubesta löytänyt mielenkiintoisen asian. Siellä on nyt tämän vuoden 2011 ja loppupuolella ja 2012, niin kuin ihan tammi-helmikuussa, niin alkanut outoja asioita tapahtua meidän ympärillämme. Jeesushan sanoi, että ennen hänen tulemustaan tulette näkemään peljättäviä merkkiä taivaassa. Ja tämä löytyy Luukkaan evankeliumista ja Jeesuksen sanat. Ja YouTubeen on ympäri maailmaa nyt eri ihmiset äänittäneet asioita, että taivaalta tulee ihmeellistä ääntä. Se on ihan kuin, niin kuin tiedätte, Oinaan sarvi, kun kuuluu sellainen töräys. Sellaisia ääniä tulee. Ihmiset on suoraan sanon pelossa, mitä täällä tapahtuu, mutta sellaisia ääniä kuuluu. New Yorkissa, Kanadassa, Chiilessä, Tsekinmaassa, Suomessa, ympäri maailmaa. Ja te voitte käydä, jos laitatte, googletatte tai menette YouTubeen ja laitatte Strange Voice in the Sky, tai jollakin tällä tyyppisellä, että pystytte löytämään. Niitä on aivan yllättäen tullut. Ihmiset ovat aivan hämmästyksissään. Ääni tulee taivaasta, mitään ei näy. Keskellä metsää, keskellä suurkaupunkia. Outoja asioita tapahtuu, peljättäviä merkkiä taivaalla. Ja tämä kertoo siitä, että Jumalamme on tulossa. Nämä on ennakoivia merkkejä siitä. Ja siksi on tärkeää, että kaikki tämä, mitä Raamattu on kirjoitettu, tämä Abrahamin tapa elää, se innottakoon sua ja muakin, että hei, kohta me ollaan Jeesuksen luona. Halleluja. kohta me ollaan Jeesuksen luona. Ja kohta nämä asiat, kaikki nämä asiat täyttyy ja lupaukset täyttyy, mitä Abrahamille on annettu. Ja sitten me voidaan iloita ja riemuita. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Aamen.